Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kaixo, ongi etorri, kutxa beltzera, kutxa beltza, alabedi ratitxik etxen dizen musika monografikun irratzaio eta kasuontan ondarruko radixu irratitxik etxen doguena gaurko kutxa beltzin The Phillies taldiai buruz aritxukoaz. New Jerseyn, Haledon herrixan, batuzin, Glenn Mercer eta Billy Million, eskolako lagun bi, eta 1972an talde desberdinetan jote ben, eta batez be inon kantak joten zituezen. Glenn Mercerren esanetan Haledon herrixe bera, estena musikalik baiko herrixe esan, eta dinon txebe, ordungo auzokide askok jakin bestabela engo berak talde bate eukanik. 1975an Keith eta Vinny Denunzio anasik eta Dave Weckerman batuzin, eta The Phillies izenaz jazizin joten. 1976an CBGB New Yorkeko lokal famosu joven. 1979an Anton Fier sartu zan taldin eta Steve Disketxia sinatu ben euran lehengoko Lucy kaleratzeko Crazy Rhythmies. Sarreri honetxeaz kantiaz etxe ben, eta egiz esan, izenburuk geroa euran ibilbidi izango zanan ezaugarri bat be, aipatzen dau. The Boy with the Perpetual Nervous Man. Crazy Rhythmiz eragin handiko disku izan da, talde askorek aipatu izan dabe talde honek, baina betez be diska honek euran lanetan eukira be nitzala. Ezateko Rem, Violet Femmes, Dream Syndicate, Pixies bera, eta adibidez aipagarrixe behin Ira Kaplan jolatengoko sortzailik The Phillies tributo bat etxeko kanta bat eskatutzenin, ez ez ezabala jolatengo guzti zalako Crazy Rhythmizen omenaldi bat. Disko honetan sartu ben bebai euran lehengokotako grabazio izan zana, hile batzuk lehenagoa, fazela kanti berez maketa baten eguana. Kanta motza baina indartzu eta dakarren zortzi estrofetatik erdixetan Everything is all right errepikatzen dabe, bi minuto motzin, errez errepikatzeko esaldi bat, bere zinua ez dune, baina The Phillies-en estilu ondo irakusten dabena. Phillies, izena Aldous Huxleyn Un Mundo Feliz liburutik hartu ben. Bertan, The Phillies-ak zinak ero pelikulak zin eta pertsonai xai galdute uken sentimentu kordezkatzeko esperientzia audiovisualak eta olfatibuk emoten zezen. Bai, bizkat esplikazio ikatxera, baina hoiz esan, berez, izenan esan ase. Izan be, The Phillies taldin musiki pelikula ezberdinetan be agertu izan da, sarri horretzen bile jun izan zilako bebai, eta eura jain jutako pelikuletan baino gitxiagoetan agertu arren batzutan agertzen di. Ba, Casada con Todos, edo La Verdad sobre Charlie, eta hor pelikuletan adibidez. Entzungo horren urrengo kanti be, eura lehengoko laneko Crazy Rhythmizetik atadu. Honetauke izena, Forces at Work. Crazy Rhythms, itxuraz kaotikuran disko bata, baina oso detailisti eta milimetrure landutako disko batala ikusten da. Soinu harine, azkarra, taralea, leikese melodixak, kanta artetako isiltasune lehentzun izan duen modure, Anton Fierren bate isi, ziku eta injartzu, Anton Fier bera zeinek Crazy Rhythms hau grabata gero, grabatak itxire gizesan taldi lagai ban, eta batez be Crazy Rhythms honetan euran ibilbidin motzin, edo disko gitxitako ibilbide horretan, ibiliko ben ritmu mantentzeko balixo isatzen. Ondoren diskua isen emotetzan kanti entzungo, Crazy Rhythms. The Phillies-ek esan dugu modure disko gitxi daukez, bost bakarrik, kaleratute baina taldekidik beste talde batzukin enjako lanak kontako bageunkez, askoz gesa izango litzakez. 1983an bertan taldi osteabe batu zanin, urte bardinin, The Willis, The Tribes eta Jung Woo taldik sortu zin, The Phillies taldeko partaidikin gehi teklau bat, biolin bat eta beste partaide batzuk sartute taldin, musikia iberez taldin musikin itxuri eukanai, bestelako itxura batzuk emonez eta oso ondo datozenak taldin ba, osagarri modure ero. 1983an osteabe batu eta 1986an The Good Earth kaleratu ben Peter Buck Rem taldeko gitarristik ekoiztute. Disku kalako aire folk bat hartu ban eta ontsentzun goroen country moduko abesti honetan ikusi aldanez. Good Earth, disko hau aurreko baino lasaixagoa dala bezaleike, gitarra elektriku baino akostiku gesa entzuten dilebe bai, kantabe oso bajo etxen dabe, eta ondio nemotezta graba bajua etxetzela, eta biolineta sartzen dabe, eta aldaketak egon zin bai, esan moure taldi barriztu izan, eta hasierako perkusionisti berreskuratu ben, Dov Wickerman, eta beste bateixa bat be sartu ben. Bajun be Brenda Salter sartu zan. Hasierako amorru horrei alako heldutasun ikutu bape emotzen. Thank you. 1988an, The Phillies-ek bere hiruarren lana kaleratu ban, Only Life. Alan dino diskua izenburu motetzan abestixak eta disku azten da benak. Zer nahi dago esan, zein zeinke, ze esan zeinke, espakizu zertaz dun, inok ez dino ise, inok ez dago entzuten ise, behatu ingurun, leiotik behatu, baloi batakarre, jai batakarre, etorri zeue, naizun guzti, gustaten gatzun guzti enzeinke, bakotxak beran bidi etxea juteko gonbidapen bat, erantzunak norberak topatea, diskontatik Lelen Undertow abesti zentzungo. Laroigarren hamarkadan autentiku isati eguan modan. Bat ez be erroka Amerikanun. The Phillies etiketa honetatik nahiko urbil eguan, ela esalike baine, ez eukan adibidez, ba, remek eukan glamurre ero alako pomposidadek. Soinu sosteniduko gitarrak, rifarinan gainetik, hoiz izan eskemi, urrengo kantan entzun alixango roguen modure Deep Fascination izeneku Only Life disko honek hasierako bapateko tasunan eta geroko lanketin arteko oreka onban topaban. Only Life, The Phillies taldin hirugarren disko hontan, beste diskutan eiben modure, bersinoi bat be agertzen da. Aurreko lan luzitan, zein singeletan, baina batez be zuzenin joten zitsuezen bersinoi pilo bat. Only Life diska honek adibidez, Europan zir eru zitsuezen lehenengoz, eta Parisko Bataplan aretun emondako kontziertun, esan modun, lau bertsinoik jota agurtu zin, osea, bertsinoik joteko taldi basan, ba, The Beatles, Neil Young, Rolling Stones, eta Only Life honetan The Velvet Underground taldin abesti bat agertzen da. The Velvet Underground, zehozela, neuran urreko talde bat, ero izan zala esan lehike, euran inguruku salako eta estena antzeaku partekatze benelako, eta beraz, berzinoik guztiz justifikatara. Only Life, disku I&M multinazionala zataben, baina batzutan gertatzen denez, disketxe handi batek, ez dotzu emoten txiki batek emoleiken besteko injarrik ordurartekuk disketxe txikisakin eta ben, eta handi horrek ez dotzen nahi lako zein jarrik emon, esan modure. 1981 garren urtin, denbora azkun eurana azkanengo kolana izan zana kaleratu ben. Time for a Witness, zeinen hostin, taldi desegine izan, partaidik beste talde batzutan sartu edo talde aldatzeko beste talde batzuk sortuz. Wake Ulu edota amentsondarrune ondako Luna esaterako. Time for a Witness honetan gitarrak zuzenin amplifikadore baik grabazin eta alako ustegabeko freskotasun bape motzan honek. Disko hau itxitzeko be bertzinoi bat erabili ben. Kasu honetan The Stooge taldin Real Cool Time.
We'll be right back.
The Phillies 2008an batu zinatzea, hiru kontzertu emoteko bi New Jerseyn eta bat New Yorken. Eta 2011garren urtin lan barri bat ataben, Here Before, zein entzunez eta bertako Nobody Knows kanti entzunez gaurko kutxa beltza itxikou. Urrengo arte, ondo izan.
Is it too late to do it again? Or should we wait another 10? Nobody knows, everyone cares, everyone's asking for answers to prayers. Well, you never know how it's gonna go. No one ever knows how it's gonna go. How many times I heard you say, every hour, every day, nobody knows, nobody says anything really that hasn't been said. Well, you never know how it's gonna go. No one ever knows how it's gonna go.